Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, juroim paq e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, kudo që ndodhen brenda dhe jashtë atdhejut nga redaksia e programit Shqip. Ja përsëri në takimin ton një javor të së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kse radhe dëgjues të nderuar do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku fjalën e Zotit të dielës së parë të kohës së ardhjes të ciklit të dytë sipas kalendarit kishtar. Me këtë diele të parën të kohës së ardhjes të ciklit të dytë, pra fillojmë një kohë të re, një kohë të re të bekimit e hirit të Zotit. Fillon viti i ri sipas kalendarit kishtar. Dhe me kishën e përmes kishës të udhëhequr kësaj radhe nga Shën Marku Ungjilltar, çdo të diele do ta njohim nga afër e më tepër figurën e Zotit ton Jezu Krishtit dhe veprën shelbimpruse të tij. Porosia që Jezu Krishti na drejton në ungjillin e kësaj së diele është kjo: të jemi vigjilent në fe, të dim të presim me qëndrueshmëri ungjillore, pra të rrim zgjuar në porosit Krishti. Këtë duhet ta bëjmë sepse pas shumë vitesh që jemi bërë të krishterë, mund të sopitemi, mund të bim në monotoni, të rrezikojmë të jetojmë, të punojmë e të dëshmojmë jetën e dashurinë e Zotit pa zemër, pa bindje. E një jetë e tillë nuk i shërben askujt, nuk na shërben neve, nuk u shërben të tjerëve, nuk i shërben bashkësisë e nuk vlen para syve të Zotit. Pra, me këtë diele, ne fillojmë një vit të ri kishtar, ne fillojmë me kohën e ardhjes, kohën e përgatitjes së ardhjes së Emanuelit, Zotit ndër ne. Kjo kohë, shkruan me shari romak, ka karakteristikë të dy fesht, është koha e përgatitjes për të kremtuar krishtlindjen, për të kremtuar ardhjen e parë të birit e Zotit midis njerëzve, për të kremtuar mishërimin e Zotit, lindjen e Krishtit Zot. Por njëkohësisht është edhe kohë kur me anë të këtij përkujtimi e kremtimi i përgatisim shpirtrat tanë, i orientojmë zemrat tona drejt ardhjes së dytë të Krishtit në mbarimin e kohrave. Për këto dy arsye, koha kishtare e ardhjes na paraqitet si kohë e pritjes së përshpirtshme dhe e gëzueshme. Po duke filluar nga diela e pare kohës së ardhjes, vrem se liturgjimet biblike të kësaj së diele na kujtojnë se ne kemi rastin e voliçëm, kemi mundësinë e veçantë për të njohur nga afër dhe me thellë për takimin ton personal me Zotin që vjen vazhdimisht në jetën tonë e mënyrë të veçantë vije në festën e lindjes së Krishtit. Në qoftë se do të jemi të kujdesshëm, nëse do dim të apresim në zgjuar, nëse do dim të apresim me vepra të mira, nëse do dim të apresim duke përgatitur e pastruar zemrën tonë që tjetë e hapur, që tjetë e butë, që tjetë e përvujt, që tjetë e drejt e sinqert e plot dashuri. Leximet biblike të dielës së parë të ardhjes të ciklit të dytë kishtar na mundsojnë të zbulojmë dhe të njohim disa aspekte apo përmasa themelore të jetës së krishterë. Ktheu, o Zoti jat, kthehu për dashuri, sikur ti të qanje qejt e të uleshe. Izaia profet e hap kohën e ardhjes si mjeshtër i dëshirës dhe i pritjes. Dhe në ungjill Jezusi Zot e mbush plot me vëmendje pritjen tonë, duke thënë, jeni të kujdesshëm, rrini zgjuar. Kjo është sot fjala e tij e parë dhe fundit. Pritja dhe vëmendja, këto janë dy emrat e ardhjes që kanë të njëjtën domethënie. Rrënja e tyre dëfton të kthehurit e shpirtit ndaj diçkaje, të sjellurit e mendjes e të zemrës ndaj tjetrit. koha e ardhjes, na kujton që i krishterë është e kundërta e atij që nuk pret më asgjë nga jeta. I krishterë është e kundërta e atij që nuk e drejton më zemrën ndaj asgjëje ose ndaj askujt. Në qoftë se në fillim pritja duket se lind nga një mungesë, ku na duket se mungon diçka, me vonë kuptojmë se përkundrazi mungon dikush. Atëherë vrejmë se dikushi është këtu, por se jemi ne që nuk arrim ta dëgjojmë, dhe pritja në vishet me një prani. Ndodh si me atë gruan që mbart në vetë vete një fëmijë foshnjën, si atëherë kur është në pritjet e ti të lingjes, dhe është në pritje jo për një mungesë, por për një shtesë të përgatshme jete. Kjo është pra figurja e madhe e ardhjes, pritja, por si përgatitje për jetën. Ardhja do thotë të presësh jetën. E tani, dëgjues të nderuar, ti dëgjojmë së bashku leximet biblike të kësaj së diele, të dielës së parë të kohës së ardhjes.
Lexim prej librit Isaijës profet. Ti o Zot, je ati ynë. Abrahamin es na njeh, Izraelit si kujtohemi, po ti o Zot, je ati ynë, shpëtimtari ynë, jam shumë është emri ytë. Pse na bënte endemi o Zot larkë prej ullëve të tua, pse na ngurove zemrën që të mos të druam, ktheu për dashurin dhe i shërptorve të tu, për dashurit fiseve të pronësate, u bëm tash një kohë të gjatë si ata të cilët nuk i sundon, as i shmi cilët su thire emri ytë. As si kur ti shqyeje qijetet të zbritje, para fytyre sate male do dridheshin, si kur se zjarë që i djek kramet dhe ujin e bënd të vloj, që armishtet tu ti bështa njohin emrin tënd, para fytyre sate pagan do dridhen kur të bësh mrekulli që ne nuk i shpresonim. Ti zbrite, e para fytyre sate male të dridhen, qysh se ka zën fill jeta, nuk u ndi kur me vesh e nuk u dëgjua skur, e syri nuk e pa se një zot përveç teje të ketë vepruar ndonjë gjë të tillë për ata që shpresojnë në te. Unë imon atyre që me gzim zbatojnë të drejten, dhe atyre që në ullët e tua të kujtojnë. Ja, ti u hidhrove, sepse ne më katuam, në ullët e dikurshme do të gjejmë shpëtim. Të gjithë ne kemi qenë porsi i papastri, si pekti nyt, të gjitha drejtësit tona, të gjithu vyshkem porsi gjethi. Të këqia tona na flakin porsi era. Së është asnjë që e thret emrin tënd që të zgjohet e të mbështetet në ty, sepse e fshehe prej nesh fytyren tënde dhe na lëshove dorë të keqbërësisë sonë. Megjithatë, ati yni je o Zot. Ne jemi argjilë e ti je vorptari ynë. Të gjithë jemi vepër e duarve të tua. Fjala e Zotit. Shndrite o Zot, fytyrën tënde dhe na shpëto. Dëgjo ti o bariu i Izraelit, ti që rrinë në fronë mbi kerubin, shkëlqe, zgjoje pushtetin tënde eja në nim për të na shpëtuar. Ktheu hyj ushtrive. Shiko nga qielli e shihe, eja shihe këtë vresht. Dili Zot se ti vete mbolle, djalit që për vete rrite. Dora jote qoftë mi njeriu në zdjathë të sate, mi birin e njeriut që për vete rrite. Kur më nuk do të largohemi prej teje, na për tri e do të thrasim emrin tëndë. Lexim prej letrës parë që në palit apostull drejtuar Korintasve. Vlezër, paqe hire paqe prej hyjit atit ton dhe prej Zotit Jezu Krisht. Për heri falemnerit hyjit tim për ju që ju avahirin hynor me anë të Krishtit Jezus, sepse në Krishtin ju bëtë pasur me gjithë shka, në gjdo fjal e në gjdo dije. Kështu, a që përforcuan ju dëshmia e Krishtit, sa që nuk ju mungon as një dhurat, juve që pritni zbulimin e Zotit ton, Jezu Krishtit. Por dhe ai do t'ju forcoj deri në fund, që t'jeni pa mungesa në ditën e Zotit ton, Jezusit. Besnik është hyji, që ju thirin shoqërinë e birit vet, Jezu Krishtit, Zotit ton. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli shejt sipas Markut. Në atë kohë Jezusi u tha nxënësve të vet: "Rrini me kujdes, rrini zgjuar, sepse nuk e dini kur do të vijë ai qast. Me të do të ndodh si me atë njeri që duke u nisur për rrugë e la shtëpinë vet dhe u ala nën kujdes shërtorëve, secilit ia caktoi punën e vet e dërtarit i urdhëroi të rizgjuar. Prandaj, rrini zgjuar, sepse nuk e dini kur do t'i vi i Zoti i shtëpisë, në mbrëmje a në mesnatë, kur këndojnë gjelat apo në mëngjes, që nëse vje pa pritmas, të mos ju gjejë fjetur. Po ju them juve, u a them të gjithve, rrini zgjuar, fjala e Zotit."
Sediele do të dëgjojmë nga misionari shqiptar në Detroit, Amerikës, Don Lue Gjergji.
Kohë ardhjes, Adventus, ka me vete dy piksunime. E para, të në përkujton dhe përgadit për festat e ashme të Krishtlindjes, ardhjen e ti të parë, hymje në histori para 2000 vjetë, lindjes se ti në Betlehem. E dyta, në përkujton dhe përgadit për ardhjen e ti të dytë, kurse i cili në barimin e jetës tokësore të takohemi me te si gjykatës së drejtë. Në këtë kohë kisha i bën të vetat fjalet e profetit e madh, i cili lidh: "E o Zot, e mos vëno, rigoni o qiell, prej senaltit e rrejt vet na dikojnë të drejtin, të shpërthej toka e let na bi shërbusi." Çfarë është gjendja jonë si njerëz dhe si të krishtan? Libri dhe leximi i parë. Të gjithë ne kemi qenë posi papastri, si petkin dyt të gjitha drejtësi tona, të gjithë të vyshkun posi gjethi, të qia tona në tresin si era në pohon Izaia. Po Zoti, a janë shtati ujën, dhe a i kli dhe thot, me gjitha te, po Zoti e ati ujën, ne jemi argjil e ti o Zot, je vërtari ujën, të gjithë jemi vepër e durëve të tua, dhe gjimi parë. Beslidhja vjetër në sënë publën e zgjedhën të Zotit të shpresoj. Për këtë kemi edhe legjime dhe kisha për shdo dile në qëtë dhe legjimet nga beslidhja vjetër. Populli i zgjedhën e Zotit ljute të shpresoj gjanët të mdha, shkretira të lullzoj, të kthehet në tokë të pleshme. Populli i tretën dhe i shpërndam të bashkohet e bëhet prapni, i vërpti të she, i shurdi të ndi e dëgjoj, i skepti dhe shakati të vi. Por kjo nuk blen vetëm për popullin e zgjedhën, veç për të gjithë popullit e botës. Prandaj jo vetëm popullin e zgjedhën, veç për të gjithë popullit e botës, duhet të shpresoj në gjëna të mdhaja, se do të bashkohen dhe bekohen e paqen e përjeqme. Qa, shplesat e tyne nuk ishin të ndryshme nga ato tonat, apo të çdo qendje njerëzore. Gjithkush dëshiron pashte për hershme dhe të qëndrushme. Jetë të qetë, ushimet e mjaftushme, bukë, përfundimin e vujtjeve, e vindjeve dhe të mizorive. Por ne jemi në gjendje ma të mien nga populli i besive se vjetër, sepse në ardhën Jezu Krishtit, hymen në ti në histori, kjo plan i premtimeve të Zotit dhe që është realizue pjesë. Dhe për diçka tjetër jemi në gjendje tjetër nga populli i besive se vjetër. Në Jezusin, a e nga ka diftue se Zoti nuk është largë nesh. Jezusi është Emanueli, Zoti me ne. Zoti është në mesin tonë, Zoti u banjeri dhe banjerin dhe me e tomi dhe bërtasim verbum kalo, kaktumest et habitabit in nobis. και το δι τίσε με τσέ παρασύνης δι φιγούρα τεμζά, σαν γιόνεν παγζούς, οι τσέλοι εισπάλλοι άρνεν, πρανήν, ε Ιέζους εκ νεμέσιν τέον, βεζένε μπεκούμα ε τσέλα λίνδι, βεδρών μπότες σελμούσιν. Στο δι φιγούρα είναι μόντελ τρακίσεν, ε τσέλα δούχετ, πασπάλ κρίστεν, σελμούσιν σι γιόνε, δε λίνδ, ε γιέπ, σιέλ μπότες, δε νιέρδε, σελμούσιν, δε σελμίνιν. Τι κρέμι ον τζίγου είπε σεν Μάρκου. Ον τζίγου σεν Μάρκου να ντζί τεβεραν, τι είμαι σι χάπετ δε τεβερμένσον. Ρίμι με κουιδές, ρίμι ζούε, σε ψε νου και δίνει κούρδο τε δί άιτσας, βαρίμι η επεστόν. Ραντάει με τον Κρίστη, ρίμι ζούε, σε ψε νου και δίνει κούρδο τε δί η ζώτη στεπής, με μράμιε ανεμεσνά. Κουρκεντέν γέλατε τον εμεντζές. Και να σε βγαίνει τα πρίτ μας, τεμός λουτζέν φίετορ. Κρίστη νύμψε η αζιάν σπεσιφίκε προπερφοντήμενε μπότες. Πεστέ μα τσεντρόλε εμσήμετε τι άσπε γέμε στο τσέλ, τε γάτσεν, με μπαρήμενε γέτε σόν περ του μπαλαφατσούε με μπρίτσι με ζώτη. Σκάνς κόχα άρδιες, πείτε δι. Κίσα δέσυραν και κόχτε γέτ κόχ ερήκε σόν σπίσνα ωραία. Δε ρίπερ τίνιε σόν, εδώ τρεμές σακραμέντι τερφίνι, τρεμές λιούκες, εδώ σε ινδιβίδ, όλο δε σε φαμίλια. Τε μπάνε δεν τον υπεντές προς το δίτ, κι ως τα ικραινίγου, μσίνι, εντουκίνι, στριβί και αγιόν, τε λιούτε με υπερπάτς, δε τι είναι μισινάρτε πάτσες με μέσιν τόν, με πόπλιν τόν, πόλο δεν εμπότεν, πράτε βάντε σε δεμάς τε λιούτε με, κι ως λιούφτα, κι ον βάντε βάτρας δε κρίζας. Τα βιζίτω εν εδεν τον είτε σμού, και στρίν δόρεν δεν είναι βοητάρι, και σε βέτρας περγαδίσιν σπίρτεν, βεζέμβεν τον τα άρδιεν, λίγεν ε Κρίστη. Ζώτη του μπεκόη δε δρεϊτέι το δίτ, κατριάβεται κόβες άρδιες. Εν έτης εγγέιν και το δίτ σε μπάσκου, σι βεσιμτάρ, σι κείς, σι πόπουλου ηρή ιζέβουν η ζώτη. Η πάτσι το μεκούμε το δείτε κόλες άρδιες, δε παστάει, καλέ κρίστας εκκρισλίνδες.
Këtu përfundon edhe takimi ynë për sonte. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dhe gjofshim nesër.
Dëgjuat Radio Vatikanin në gjuhën Shqipe. Qoftë lëvduar Jezu Krishti.
Laudetur Jezus Kristus.